Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και καλό μήνα.
Η αλήθεια είναι ότι εσείς με την πολιτική δεν είχατε έτσι κάποια σχέση με τον αθλητισμό, και σαν οικογένεια λέω, αλλά και προσωπικά. Και μπήκατε με ένα πολύ άγριο τρόπο, θα λέγαμε, σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Τα οποία προφανώς και αναφερθήκατε προηγουμένως, δηλαδή στην Κατερίνη, στην Τολαμαϊδά και το χθεσινό το επεισόδιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την αποδοχή του κόσμου σε αυτά που λέω, σε αυτά που εκφράζω, σε αυτά που έχω να πω σαν άνθρωπος για την κοινωνία μας και για τα κοινωνικά προβλήματα. Τώρα, οι αντιδράσεις είναι πάντα κομμάτι της καθημερινότητας και πολύ περισσότερο της πολιτικής άποψης. Απλά καλό θα ήταν να μένουν σαν αντιδράσεις και να μην εκφράζονται με αντιδράσεις τρόπο. Το δικό μου το πρόβλημα αυτό είναι. Δεν είναι ούτε μια ταμαρία, ούτε κάποια συνθήματα, ούτε κάποιες αποδοκιμασίες. Αυτά νομίζω υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα είναι και πολύ πιο έντονα στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά οι αντιδημοκρατικές πράξεις που προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους, του οποίους, επειδή θα αποδείξω, δεν μπορώ κιόλας να τους ονοματίσω, νομίζω ότι αν η αστυνομία καταφέρει, που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά από τις πληροφορίες που έχω, στο να βρει ποιοι είναι αυτοί που το έκαναν το συμβάν προχθές στο γυμναστήριο του συγκεκριμένου του ανθρώπου, νομίζω ότι θα μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ποιοι το κάνανε και σιγά σιγά να καταλάβουμε και την σκέψη τους και την.
Και στην ουσία σε αυτό αναφέρεται και η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για το θέμα, δηλαδή κάνει λόγο για τραμπουκισμούς, γιατί γι' αυτό πρόκειται, αλλά αντιλαμβανόμαστε από την τοποθέτησή σας, κύριε Νικολαίδη, ότι δεν σας πτώουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
Να σας ρωτήσω κάτι, προφανώς και δεν με πτώνε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο νιώθει την ανάγκη να απαντήσει σε αυτούς τους τραμποκισμούς μόνο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη και όχι τα υπόλοιπα κόμματα? Θα πρέπει δηλαδή να σπάσουν επιχειρήσεις από άλλους υποψήφιους ευρωβουλευτές? Θα πρέπει να τραμποκίσουν και άλλους? Θα πρέπει να στήσουν και άλλες μικροφωνικές και να φωνάζουν τα συνθήματα που φωνάζουν? Νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή την ιστορική ευθύνη που έχουμε στο να κρατήσουμε τον δημοκρατικό χαρακτήρα αυτής της χώρας και δίνουν, εφόσον δεν συμβαίνουν στο σπίτι τους, δίνουν όλο και περισσότερο χώρο και θάρρος με την τάση τους σε αυτούς που προχωράνε σε αυτές τις ενέργειες για να συνεχίσουν να το κάνουν.
Κύριε Νικολαίδη, πάμε τώρα στην κάθοδό σας στις ευρωεκλογές. Πήρατε λοιπόν την πορεία αυτή και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ένα από τα ζητήματα, και έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, ένα από τα ζητήματα που συζητώνται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, καλά και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και νομίζω σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία μείωση. Εν πάση περιπτώσει, είπατε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι η ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι μόδα. Είναι μόδα.
Δυστυχώς. Έτσι φαίνεται, δυστυχώς. Νομίζω ότι το παιχνιδάκι, και παιχνιδάκι θα το χαρακτηρίσω, το πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό το διήγημα η ακροδεξιά, που συστήνεται σαν ένα κόμμα λαϊκό, μάλλον σαν μια νοοτροπία λαϊκή, και αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο που τους εκμεταλλεύεται τα πολιτικά συστήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Και άμα ανατρέξουμε λίγο τις κυβερνήσεις οι οποίες είτε έχουν σαν πρώτο κόμμα ακροδεξιούς ηγέτες, είτε αν αυτές που συμμετέχουν τα ακροδεξιά κόμματα αυτές οι κυβερνήσεις, θα καταλάβει ότι τα πρώτα μέτρα τα οποία ψηφίσανε είναι εντελώς αντιλαϊκά, είναι η καθαρά της εκμετάλλευσης και του νεοφιλελευθερισμού. Και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ ένα παιχνίδι το οποίο κάποια στιγμή, όπως και όλα τα παραμύθια, ο κόσμος θα τα κατάλαβε και θα αντιδράσει. Απλά, ξέρετε, η Ευρώπη έχει περάσει πολλές άσχημες στιγμές με τον φασισμό, και όπως και στην Ελλάδα, έτσι και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουμε ενωπές τις μνήμες δικτατορίες και έτσι φασιστικών καθεστώτων, υπάρχει ένα αντίρροπο αίσθημα. Εγώ δηλαδή από τους παππούδες μου έχω ακούσει και ξέρω τι σημαίνει ο φασισμό και η ακροδεξιά. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν σήμερα με αυτή την ρητορική, με αυτά τα ακούσματα και με, σε εισαγωγικά, την νομιμοποίηση αυτών των ενεργειών του εκφοβισμού και του τραμποκισμού, νομίζω ότι είναι το αντίβαρο για να μπορέσουν ηθικά να το αναλύσουν μέσα στο μυαλό τους. Και αν θεωρούμε μια στιγμή, μια φορά μάλλον, ότι σήμερα η κοινωνία, αλλά και στην Ευρώπη, είναι προβληματική προς αυτή την άποψη, τότε αν καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι η τροπή που θα πάρει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα το θέμα αυτών των συμπεριφορών θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Ο κύριος Παπαδημούλης, έτσι, σε σχέση με το θέμα που αναφέρεστε, είπε ότι ο αντιπρόεδρος δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η ακροδεξιά είναι η άλλη όψη του νεοφιλελευθερισμού στην ουσία. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε έτσι ελπιδοφόρο το μήνυμα που στέλνει το αποτέλεσμα των Ισπανικών εκλογών σε σχέση με όσα συζητάμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, συμφωνώ με τον κύριο Παπαδημούλη, εγώ θα έλεγα κιόλας ότι η ακροδεξιά σε πολλές περιπτώσεις, γιατί και σας είπα προηγουμένως για κάποιες χώρες όπως, ας σας πω παράδειγμα την Ουγγαρία, που είναι πολύ εύκολο να τη φέρει σαν παράδειγμα λόγω του Όρμπαν. Mm-hmm. Η Ουγγαρία χρησιμοποίησε την ακροδεξιά ρητορική για να μπορέσει να πάρει την εξουσία Όρμπαν, χρησιμοποίησε ένα πλήρως μια ρητορική αντιμεταναστευτικού, χωρίς να έχει ούτε ένα μετανάστη μέσα στην ίδια τη χώρα, κατάφερε πέρα την εξουσία. Και οι πρώτες μεταρρυθμίσεις που έκανε είναι να καταργήσει τον οχτάωρο, να πει το 12ωρο, είναι να υποχρεώσει τους εργαζόμενους σε 400 ώρες υπερορία τον χρόνο και δίνοντας το ελεύθερο στους εργοδότες να αποπληρώσουν αυτές οι υπερορίες μέσα σε 3 χρόνια. Ιδρύει ένα δικό του δικαστικό, η κυβέρνηση ιδρύει ένα δικό του δικαστικό κράτος, δικό της δικαστικό κράτος, το οποίο θα ελέγχει τη διαφορά. Πώς μην γελιόμαστε, η κυβέρνηση να ελέγχει τη διαφορά μέσω δικαστικού είναι κάτι πολύ οξύμορο. Νομίζω ότι εγώ με βάση αυτά και σε άλλες χώρες που έγιναν, μπορώ να πω ότι η ακροδεξιά είναι η μπροστοφυλακή των νεοφιλελευθερισμών. Είναι ο τρόπος για σήμερα είναι η μόδα για να μπορέσει με ορμή και με αιχμή του τώρα στο μεταναστευτικό όλες αυτές οι επιδιώξεις νεοφιλελεύθερες να μπουν μέσα στις κυβερνήσεις και να εφαρμοστούν. Από εκεί και μετά για την Ισπανία, και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με το Σάντσεφ έκανε μια εντελώς αριστερή στροφή σε σχέση με αυτά τα οποία πρέσβευε τα προηγούμενα χρόνια που ευθύνονται όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη για τις πολιτικές που εφήρμοσαν και καταποτίστηκαν και εξατμίστηκαν ή εξαϊλώθηκαν τα περισσότερα. Νομίζω ότι ήταν μια ανάσα για τον δημοκρατικό κόσμο το γεγονός ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατάφερε, ανέβασε τόσο πολύ τα ποσοστά του, αλλά ταυτόχρονα και το πρώην κόμμα του Ραχώη καταποντίστηκε σε ιστορικό χαμηλό στις εκλογές.
Και σε έδρες και σε ποσοστά. Ναι. Η αριστερή αυτή στροφή του Σάντζεθ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία, από ό,τι φαίνεται του βγήκε σε καλό. Είναι αυτό που λέγανε και ορισμένοι σοσιαλδημοκράτες το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτό που θα μας σώσει είναι η στροφή προς τα αριστερά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το βλέπουμε και ότι αυτό πλέον έχει δημιουργηθεί και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, έτσι με την πρόσκληση του κύριου Τίμερμαν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΟΕΝΤΙΕΛ για να είναι θεσμικοί συνεργάτες μέσα στο αυτό το πλατή δημοκρατικό μέτωπο το οποίο δημιουργείται μέσα στην Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι όλα τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν εκεί είναι άμεσοι συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε για την μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυναμώνουν και με γεμίζει με αισιοδοξία για τη φωνή που θα έχουμε να υψώσουμε απέναντι στις ακροδεξιές ρητορικές και τον νεοφιλελευθερισμό που πάει να κατασπαράξει την Ευρώπη για άλλη μια φορά.
Κύριε Νικολαίδη, τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία μας, εκτός από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που συζητήσαμε, τι θα προσφέρει η υποψηφιότητα του Αλέξανδρου Νικολαίδη σε αυτό το σχήμα που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση?
Όλα αυτά που σας είπα είναι κινήσεις τις οποίες θέλω να ενώσω τη φωνή μου όσο πιο δυνατά μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και μετά υπάρχουν σίγουρα πολλές ιδέες οι οποίες έχουν να κάνουν και με τον αθλητισμό, γιατί από τον χώρο του αθλητισμού προέρχομαι, τον αγαπώ και θα συνεχίσω να τον αγαπώ για πάντα. Ξέρω ότι για τον κάθε ένα σήμερα που μιλάμε, λόγω και του πολιτικού σκηνικού και τη πόλη που έχει δημιουργηθεί, δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ να ακούσει για τον αθλητισμό, το οποίο μερικές φορές με στεναχωρεί, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και θα ήθελα να μπορώ να συνομιλήσω με τον κόσμο, αλλά καταλαβαίνω τις προτεραιότητες που έχουν θέσει για αυτά για τα οποία θέλουν να ενημερωθούν και να μιλήσουν. Να μην ξεχνάμε βεβαίως όμως ότι ο αθλητισμός δεν είναι ούτε επιδόσεις, ούτε πρωταθλητές. Ο αθλητισμός, η πιο άγνη μορφή του που είναι ο μαζικός αθλητισμός, είναι μια κοινωνική δίωδος για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες αν θέλουμε να θεωρούμαστε δημοκρατικοί και πολίτες και άνθρωποι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι μια δίωδος για όλες αυτές τις ομάδες που δεν μπορούν να βρουν τρόπο να νιώσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας. Από εκεί και μετά, εκτός την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, η οποία θέλει ώρες για να μπορέσει να αναλυθεί, υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα των ερασιτέχνων αθλητών, οι οποίοι δυστυχώς είναι επαγγελματίες υποχρεώσεις και ερασιτέχνες όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες μέσα στην Ευρώπη για το πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι αθλητές, από τα έσοδα των άλλων εταιριών, τα οποία ούτε λογοδοτούν απέναντι στους αθλητές, ούτε βέβαια κατά διάνοια υπάρχει ένα μερίδιο που να λαμβάνουν αυτοί οι αθλητές από τις τεράστιες εμπορικές συμφωνίες, παραδείγματος χάρη τη Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν θέλω να πω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 1.500 οικογένειες, οι οποίες εξαρτώνται από την αθλητική πορεία παιδιών τα οποία προσπαθούν είτε είναι σε υψηλό αθλητικό επίπεδο, είτε προσπαθούν να μπουν σε αυτό το υψηλό αθλητικό επίπεδο. Αυτές οι 1.500 οικογένειες λοιπόν στην Ελλάδα και που είναι πολύ περισσότερες στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι μια κοινωνική ομάδα από μόνο τους, οι οποίες πρέπει να προσπαθήσει κάποιος για αυτούς να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι ανισότητες από χώρα σε χώρα, γιατί ο Έλληνας αθλητής και αυτά τα οποία τη χάνει να απολαμβάνει σαν βοήθεια δεν έχουν καμία σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες στηρίζονται σε πολύ διαφορετικά αθλητικά μοντέλα και δεν μπορούν να συνοηθούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους.
Ναι, για άλλα όμως μπορούν να συνεννοηθούν, ναι, ναι, κύριε Νικολαίδη, ας πούμε, για θέματα λιτότητας.
Δυστυχώς. Και αυτό είναι, και επειδή είναι κομμάτι αυτό, ο αθλητισμός είναι άμεσα συμφωνημένος, επειδή είναι χρηματοδοτούμενος με τη λιτότητα, νομίζω ότι η γενική λύση του δημοσιονομικού προβλήματος και των τακτικών που έχει ακολουθήσει η Ευρώπη, που την έχουμε νιώσει εμείς οι Έλληνες πρώτοι και πολύ περισσότερο από όλους άλλους στο πετσί μας, νομίζω ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι η μεγάλη μου διάθεση είναι πρωτίστως να ενώσω τη φωνή μου με αυτές τις φωνές και με το πλατή δημοκρατικό μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τους κατάλληλους ηγέτες για που θα οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια αλλαγή πλεύσης που δυστυχώς η Ευρώπη δημιουργήθηκε με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει αντικατασταθεί πια αυτή η ατζέντα από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα οικονομικά συμφέροντα. Και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι το νιώθουν, είτε είναι χτυπημένοι από την κρίση είτε όχι.
Ένα τελευταίο, κύριε Νικολαίδη, τι διαπιστώνετε από τις περιόδιες που κάνετε, ο Έλληνας αντιμετωπίζει τις ευρωεκλογές με χαλαρή ματιά ή όχι πια?
Ο Έλληνας, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ψηφίσει με γνώμονα το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το διαγύρισμα. Προσπαθώ όπου περισσότερο, όπου πηγαίνω, να δώσω τον κόσμο να καταλάβει ότι ιδίως οι δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 70% εντολές. Θα πρέπει να ψηφίσουμε πολύ συνειδητά. Βεβαίως, μικροπολιτικά συμφέροντα μέσα στην Ελλάδα κατευθύνουν την ατζέντα στην πολιτική του εσωτερικού, η οποία βεβαίως και δεν είναι εντελώς άσχετη με τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί πολύ περισσότερο χώρος και χρόνος, ώστε εμείς οι υποψήφοι του Ευρωκοινοβουλίου να μπορέσουμε να εκφράσουμε και τις θέσεις μας και τις επιδιώξεις, αλλά και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε μέσα στο μυαλό μας για το Ευρωκοινοβούλιο, παρά να μιλάμε μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ξέρετε το άσχημο, επειδή εγώ μέχρι πριν από ένα μήνα ήμουν ένας απλός τηλεθεατής που έβλεπα πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Mm-hmm. Άλλαζα το κανάλι γιατί έβλεπα ότι ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον και όχι ποιος είναι καλύτερος.
Ναι, δεν έχετε άδικο.
Θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξει αυτό. Αυτό βέβαια χρειάζεται και μια εθνική ομοψυχία η οποία πρέπει να έρθει και να αφήσει στην άκρη μικροπολιτικές και ψηφοθυρικά συμφέροντα. Εγώ προσπαθώ με έναν τρόπο σκέψης, όπως λένε στα αγγλικά, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική ορολογία, out of the box. Προσπαθώ λίγο με το δικό μου τρόπο και αυτά που σκέφτομαι να τα φέρω. Τώρα αν είναι φρέσκια, ανάσα ή όχι, θα το κρίνει ο καθένας που με ακούει. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει να ενεργώ, έτσι έχω μάθει να μιλάω, έτσι θα συνεχίζω να μιλάω και ελπίζω, άσχετα αν θα με ψηφίσει ο κόσμος, ελπίζω να επηρεάσω τον κόσμο προς μια θετική κατεύθυνση, προς μια κατεύθυνση με θετικά συναισθήματα παρά με αρνητικά και με εσωτερικές διαμάχες.
Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, δεν είναι τυχαίο το ότι κάποιος αθλητής και μάλιστα Ολυμπιονίκης έχει ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, τρόπο εκπαίδευσης, αυτοελέγχου, ευγενούς άμυλας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά στον αθλητισμό είναι προτερήματα, αλλά είναι πολύ περισσότερο στην πολιτική.
Ναι, το να αποφεύγονται τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη είναι στις βασικές αρχές.
Είμαστε επίσης, εμείς είμαστε, επειδή έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε με κανόνες, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας πιάσουν κότσους που λένε. Επειδή είναι κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ανήθικα και δεν θα μπορούσα να τα κάνω, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα κάνει και κάποιος άλλος, ότι δεν μπορεί να τα κάνει και κάποιος άλλος εμένα. Είναι εύκολο να πιαστούμε έτσι σε μια κατάσταση εφενδιασμού. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή έτσι έχω ξεκινήσει να συμπεριφέρω μέσα από τη ζωή μου, μέσα από τις αξίες που έχω μάθει του αθλητισμού, έτσι είμαι σαν άνθρωπος, σαν πολίτης, και έτσι θέλω να είμαι και στον πολιτικό λόγο για όσο καιρό διαρκέσει αυτός ο πολιτικός λόγος που θα έχω, δεν έχω μετανιώσει καθόλου από τις αντιδράσεις και από την αποδοχή που έχω από τον κόσμο για αυτόν τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά μου, και δεν πρόκειται να το αλλάξω για κανένα λόγο.
Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.